funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Pois efectivamente, os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopos, como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Estamos xa, pois, a mércores, 4 de marzo, estreando novo mes, nova semana, primeira semana do mes de marzo, e vaya semana, semana onde se celebra, pois, o Día da Muller, que vai ser este domingo, e onde aquí no Concello de Oleiros, pois, xa se están a facer, pois, cantidade de actos reivindicativos conmemorando ese día. E nos, aquí en Sons de Utopos, hoxe, pois xa adianto de entrada que non imos a ser menos. Hoxe, as nosas convidadas serán tamén grandes artistas femininas. Como ben saben, o noso programa adícase a promocionar aos músicos e músicas locais as grabacións que fan, ese grande talento que temos aquí na nosa veciñanza, sen falta de ir máis aló, de ir por aí a buscalo. O grande talento témolo aquí, e sempre nos dedicamos pois a iso, a difundir o grande talento musical dos nosos músicos locais e todo o que concerne ese mundillo, non? As grabacións, os novos discos, os grandes concertos, a xenda musical, os grandes festivais, as grandes figuras que nos visitan de cando en vez, e todo pois sempre falando a poder ser cos seus protagonistas. E hoxe vai ser pois un día máis e cheo pois un poquinho de todo, de música local, de grandes artistas que nos visitan, imos a xuntalo todo, pero na figura da muller. Un saúdo moi cordial de quen lles fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica adicada á promoción da música local dende hai xa 13 anos. E no programa de hoxe, de que imos falar? Pois imos falar na primeira parte do programa dunha lucense chamada Alba Mesa, que presenta novo traballo, que leva por título Con todas as consecuencias, na EZNAC da Coruña este venres ás 7 da tarde. Iso na primeira parte do programa. E na segunda parte do programa falaremos coa mismísima Rebeca Jiménez. Por que? Porque presenta o seu disco La Mexicana este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, con un grande concerto este sábado ás 8:30 da noite. Polo tanto, grandes mulleres, unha emerxente, outra consagrada, grandes mulleres, grandes músicas para o Día da Muller, para esta Semana da Muller, para este ano e todos os anos que deberen de ser tamén da muller, claro que sí. Pois, nelo andamos, estes son os ingredientes e imos de entrada xa a comezar falándolles da nosa primeira convidada, Alba Mesa, lucense de nacemento, agora vive en Madrid, estivo a vivir tamén na Coruña. Ten unha grandísima formación tanto en danza como en música, manexa varios instrumentos, é actriz e, bueno, e dentro da música pois xa foi teloneira de xente como Andrés Suárez, ten un primeiro EP editado, Valiente, está a presentar agora o primeiro longa duración Con todas as consecuencias e, bueno, xa tivo varios premios importantes no seu haber, foi finalista no Bifresh Festival e foi galardoada como artista revelación nos premios EDM Radio. Pois Alba Mesa, mellor que escoiten, imos a escoitar un tema dela que leva por título Será, será, e despois falaremos con ela e desa presentación do seu último traballo na sala EZNAC da Coruña. Alba Mesa, Será, será, con todas as consecuencias, aquí en Radio Oleiros, en Sons de Utopos. Imos aló.
Será, será que me quedo con las ganas de protestar si te vas por la mañana sin desayunar. Yo quería volver a empezar. No es de nadie, es de misterio que me empuja sin criterio a ti. Será, será que me gustas demasiado.
temos xa outro lado do fío telefónico, pois a Alba Mesa, que está, bueno, en, como se soe decir, en capela, a piques de presentar o seu último traballo, Nefnac da Coruña. Alba, bo día, como andamos?
Bo día, pois moi ben, con moitas ganas de venres xa.
Porque este venres presentas na FNAC da Coruña, pois o teu último traballo, con todas as consecuencias, un traballo que xa polo título, pois parece toda unha declaración de intencións. Vai por aí o tema?
Sí, claramente é unha declaración de intencións que para min o que significa é ser eu, con todas as consecuencias, facer o que me gusta, con todas as consecuencias. E bueno, realmente, cando estaba facendo este disco, no proceso que sentía, que o que máis me como o meu desenvolvemento persoal ia por aí, non? Como que grande, que importante e que difícil é atreverse e permitirse moitas veces ser un mesmo ou unha mesma, porque, bueno, moitas veces ou caemos nas comparacións ou en ideas de como teñen que ser as cousas, e, bueno, por aí, nese universo, está con todas as consecuencias.
Como vai ser este concerto de presentación? Uns temas de mostra, un directo uso, como vas plantexar?
Claro, o ser Nefnac, bueno, hai un formato que ten que ser máis pequeniño, porque o espacio é máis pequeniño, vou levar, bueno, pues, o meu teclado, vou, por suposto, cantar uns temas en directo, usoa co teclado nun formato íntimo, bueno, para tamén sentirme cerquiña das persoas que vayan a compartir este rato comigo.
Polo que nos contas, pues nada, he de supor xa que tes todo xa preparado, todo na cabeza para amosar ese traballo, non?
Sí, está claro, está claro.
Non hai ensaios xerais ni estas cousas, non, que pode haber con banda.
Claro, é que é diferente, porque aquí como estou soa, realmente non, con quen teño que ensaiar é comigo mesma, e ali, por suposto, coa persoa que esté de técnico. Pero vamos, que logo tamén cada concerto, incluso, ainda que teña feito 200 acústicos ou 200 concertos con banda, sempre é único, especial. Entón, bueno, eu estarei ali tamén para vivir nese presente o que suceda, ¿no?
O teu primeiro EP chamábase Valiente, e este longa duración con todas as consecuencias. Parecen títulos así arriscados, como a quen di, bueno, agarrade vos que la vou, ¿no?
Bueno, pode ser, a ti transmiteche eso, ¿no?
Claro, isto son así títulos, pois pues, iso, valentes, non? De dicir, bueno, a la vou, non? Ata con todas as consecuencias. Cales son os temas que moven a túa música? Cal é a temática que máis empregas ti agora de compoñer cancións?
Uf, que difícil. A realidade é que eu como parto sempre de mí mesma, ao final eu supoño que a base de todos os temas son experiencias ou pensamentos ou emocións que parten de min, pero logo a partir desas emocións pois podo tirar pois a falar de amor, por suposto, que como o máis importante no mundo, pero tamén falo, por exemplo, en Rebelión, que é un tema de con todas as consecuencias, pois falo de do que para min é unha rebelión que podemos facer as persoas, que ten que ver tamén pois eso coa mente, pero bueno, supoño así como mirando un pouco eu tamén como espectadora ao meu propio traballo, falo moito de amor, e non só de amor cara a unha parella ou cara a alguén que che gusta, non, sino de amor en xeral, pero bueno, a realidade é que parto de min. Este disco en canto a temática é bastante diferente ao EP anterior en canto a todo, realmente, porque é moi diferente. Obviamente é o meu percorrido e a miña propia investigación na música, que hai moitísimo cambio de un disco a outro, e o seguinte seguramente tamén vai haber moito cambio tamén, pero incluso a hora de contar as historias eu doume conta, non, que agora as conto de outra maneira tamén diferente. Estou máis exposta agora, pero como decisión. No EP Valiente, inda que sou un síntome verdadeira, ademais, eu agora, como dende fora, podo percibir que estou un pouquiño máis oculta. Con todas as consecuencias, síntome máis aberta, por dicilo de alguna maneira, non sei. tamén é a miña decisión, non? Que poder compartirme dunha maneira máis sincera con todas as consecuencias. Así que, bueno.
Por certo, hai que decir que, bueno, xa contaches que neste concerto de presentación vas ir tú soa co piano, polo tanto, é de supor que o piano é o teu instrumento de cabeceira a hora de facer música ou non, ou tamén compos a guitarra.
Mismo, sí. O sea, tamén compoño a guitarra, pero sí que é certo que fai uns anos compoñía moitísimo máis a guitarra e agora compoño moitísimo máis co piano. Uh-huh. Co piano ou directamente pois creando eu unha base ou algo co ordenador.
Sí.
Pero sí, agora a guitarra por suposto sigo usando, pero sí que é certo que o piano gañou máis espacio.
Uh-huh. Observase neste disco, por certo, unha producción impecable, moi elaborada. A quen se debe?
Pois son dos productores cos que traballei, son Manu Chaluz, Sacha Panchen, Collos Tampico. Si pensa que foi un disco que fixen en 2 anos, prácticamente. Uh-huh. Entón, foi un traballo moi longo, e tamén, incluso, mentre se oía facendo, non seguía de buscar e de tratar de atopar mellor o sonido que eu quería mozar. Entón, poden traballar con estas 3 persoas, de todas elas aprendín, todas elas sumáronme, melloraronme, non? Sempre digo isto, que creo que é importante, a min gustame como a suma de talentos, e ainda que as cancións son todas da miña autoría, tanto a letra como a música, pois obviamente traballar con productores que entenden o que ti queres transmitir, e os sons que a ti che gustan, e, bueno, todas estas cousas é moi importante, a verdade é que tiven bo ollo e saíume ben.
Teño unha curiosidade. A ver, sempre me contaron por aí que así os lucenses que sodes moi de celebrar o Entroido. Ti como boa lucense, é certo isto ou non?
Uau, pois mira, non celebrei nada.
Non podeches celebrar este ano, me cache nada máis. Porque no, ti tamén bueno, cantabas no Entroido, me han contado, é certo?
Pues no, sí, o sea, seguramente algún ano, o sea, sí, porque de hecho, bueno, en Lugo actué muchísimas veces, vamos, segurísimo que no han traído algún acaeo también.
Algún acaeo,
bueno,
¿no?
De hecho, a ver, que a mellor recibe está esto, a primera vez que me subí a un escenario a cantar en público, que no fuese un karaoke, por supuesto, fue no han traído. Claro,
va.
Pero imagínate, eu tiña 6 aniños. Foi moi divertido porque a anécdota desto é que a radio local da miña cidade pois facía un concurso pros nenos que o mediodía durante toda a semana ti chamabas, contabas un chiste, regalaban unha entrada para a festa que iban facer no Entroido. Eu chamei toda a semana de luns a venres, pero en vez de contar un chiste, eu cantaba unha canción, un trociño dunha canción. E por iso invitaronme a cantar ese sábado na festa que facían. E o gracioso ainda máis de todo isto é que, claro, eu cantaba a capela, non levaba ningunha instrumentación, e xa me dixi, non tiña nin idea, e a miña familia tampouco, porque eu non veño de familia que este en absoluto relacionada coa música ou cos escenarios, nada que ver. Empecé a cantar, máis ou menos na non sei, non escribí yo por aí, a xente empezou a aplaudir, como, bueno, a xente que pode, obviamente, aplaudir en medio dunha canción, non? Entón, eu entendín que se a xente me aplaudía era porque era o final da canción, entón que tiña que parar, así que deixei cantar, e fume do escenario. Acabouse a miña primeira actuación.
Que bo. Sí. Bueno, pero tamén me han contado que, bueno, despois do Entroido, xa sabes que chega o tempo da Cuaresma, en Semana Santa, pero tamén me han contado que tamén lle das ben as saetas, é certo?
Claro, sí. Bueno, en Lugo cantei, en alguna outra parte de Galicia cantei saetas durante máis de 15 anos. Sí. Agora xa non, pero sí, comecei tamén dende moi nena, o sea, cando me propuxeron, eu non sabía nin o que era unha saeta, pero como era cantar e a min gustábame cantar, a todo dicía que sí. Así empezou e convertíse nunha tradición.
Alba, na túa carreira, que pesa máis? A túa faceta como actriz, a de cantante, compositora, que alea que, por onde te inclinas máis, onde ti máis disfrutas?
Bueno, a verdade é que disfruto nas tres. As tres nutrense mutuamente, vale? Porque realmente para compoñer uso tamén a miña actriz. Porque a miña actriz a min ensíname como tratar de transmitir mellor unha mensaxe, onde anclala tamén cando a estou cantando. A verdade é que uso as tres a vez porque non as consigo separar moi ben, sabes? Incluso como actriz un texto ten unha musicalidade, entón, bueno, a verdade é que custame diferenciar, o sea, sí que é obvio, se teño un traballo como actriz e de actriz, non? Ou se teño un traballo como cantante, e agora mesmo non é que pese máis como tal, senón que sí que estou traballando máis na música, bueno, as circunstancias están se dando así, e son plenamente feliz, pero a miña actriz tamén está traballando e activa completamente. Non sei, non podería elegir porque para min como que forman parte da miña propia identidade, de alguna maneira son todas elas ferramentas para expresar.
Mira, e a familia que che di, non che di, mira, iso está moi ben, iso de actuar, de cantar, pero non podes dedicarte a algo máis serio, algo así que máis productivo, non te apoian ou como ven?
Bueno, agora non me digna de eso. Obviamente, cando era adolescente, sí, de feito, no. Tamén estudiei a carreira de xornalismo.
Que foi do xornalismo? Quedou apartado ou...?
Sí, o sea, quero dicir, que eu tiña que elexir tamén. Obviamente, non dá moita credibilidade, pois, por exemplo, unha periodista que este escribindo, eu que sei, unha crónica política e o día seguinte saia unha película. O sea, eso realmente creo que a un xornalista pode restar credibilidade. De feito, o xornalismo que a mí me gustaba tiña ese matiz, non? Gustábame moito eu quería ser da xornalista de guerra, imagínate, de conflictos, como era o que máis me gustaba, e non era compatible realmente co artístico, o artístico era a miña primeira elección, non había dúbida de que era o que máis me gustaba. O xornalismo, bueno, realmente encántame escribir. Si fixen cousas, sempre como freelance, nunca traballei nun medio como fixa, gustame moito eso, escribir. Pero vamos, que realmente, o sea, o que son non sei, podo facer moitas outras cousas, de feito en algunhas ocasións chamame para presentar algún evento de máis, e moitas veces son eu mesma que fago guión, obviamente aí a formación de xornalista pois axúdame, non? Pero
a vocación, pero, bueno, está clara, vamos.
Sí, ás veces tamén penso que, por exemplo, o que eu escribo ou a miña maneira de escribir realmente tería sega caída tamén, sabes? Entón, bueno, eu non me arrepinto porque ao final son decisións, toda a experiencia que eu me levei de estudiar, de realmente rematar unha carreira, pois é unha experiencia que me levo de máis, pero claro, que a miña vocación está noutro lugar. A miña familia, obviamente, agora que ve os meus resultados, que ve a miña productividade, que ve todo o que estou conseguindo, que por sorte, gracias a Dios, non é pouco, pues están moi moi orgullosos. Sé que ha habido momentos porque xa te digo, como están tan lonxe deste
claro, de mundillo, mundo,
por decirlo,
claro,
de alguna maneira, que non entendían nada, realmente. pasaron moitos anos que realmente non sabían nin como me gañaba a vida. non exagero, o sea, de as veces eu dábame conta que eles xa nin preguntaban, nin de como me comía cada día, nin nada. Pero bueno, hoxe en día sei que están moi orgullosos.
Es que Alba, xente tende a desconfiar, non? Te preguntan a que te adicas, te dis a cantar e tal, e di, bueno, iso está moi ben, pero como te gañas a vida, non? Como se desconfiaran da profesión, non? Do oficio.
Bueno, pasa, a min realmente non fai moito que ninguén me di nada diso, porque, bueno...
Menos mal, menos mal.
No, hai que haber, son moitos anos xa, sabes?
Claro.
Son moitos anos, creo que hai resultados que os pode ver todo o mundo, obviamente, pues non hai que dar explicacións, hai claro. Cousas que se ven solas, bueno, cada un proxecta o seu, non? Os seus medos e as súas cousas.
Alba, falando de precisamente de resultados, metas e demais, que plans tes para este traballo teu con todas as consecuencias? Como ves? Que plans tes así a, por lo menos, a medio prazo?
Pues mira, podo dicir que, por exemplo, este venres tamén sae unha sae a versión en francés dun dos singles de Será Será. Bueno, pues é un dos plans, abrir mercado francoparlante tamén. Bueno, o mes que ven tamén estarei en México, empezando a promoción alá.
Carai.
E compoñendo alá tamén. Bueno, espero ter moitas oportunidades de mostrar este traballo tamén en directo e a miña proposta escénica tamén en directo nestes meses, bueno, e sacar moitas cousas novas que se están preparando e que teño moitas ganas tamén.
Bueno, pois o concerto este venres, 7 da tarde, verdade?
Sí, a 7 da tarde a presentación do disco, firma de discos, actuación en directo na SNAC de La Coruña.
Que bueno, que imagino que te vas a reencontrar con moitos amigos, porque aquí estiveches, creo que dando clases con Carmen Rey, estiveches a vivir aquí, ou seja, que vas a estar na casa, non?
Sí, eu vivín, de feito, o último ano que vivín en Galicia completamente, foi ali en Coruña, foi un dos mellores anos da miña vida. Sen dúbida, sí, eu estive formeime con Carmen Rey, que, por certo, acabasme de recordar que a teño que avisar, que non avisei.
Ah, ves.
Agora mandolle unha mensaxe. Sí, irá algún amigo, además, amiga de toda a vida, agardo que sexa así. bueno, con xente que non coñezo e que coñecerei e que será un gusto seguramente.
Pois Alba, moitísima sorte con este traballo, con todos os que veñan, e grazas por prestarnos o teu tempo e nada, que sexa todo un éxito, de acordo?
Foi un prazer, moitísimas gracias e ata a próxima.
Deica logo, chao.
Un bequiño, chao.
Pois isto era o que nos comentaba Alba Mesa, que estrea pois ese disco con todas as consecuencias este venres na FNAC da Coruña a 7 da tarde. Despedimos coa súa música, con esta peza Hombre de Hielo, e despois chegarán as novas de Radio Leiros, e que ninguén marche, porque despois temos que falar xa inmediatamente con Rebeca Jiménez, que actúa este sábado na Fábrica, aquí en Oleiros.
Te voy a mentir, pero hoy me faltas y no puedo dormir.
Hombre de hielo, punta largo, rostro de soldado que no tiene ninguna expresión. Te olvido, mi amor es mi castigo. Necesito tu abrigo mientras descubro.
Muñeco de nieve en un iceberg, te mataría solo para ver si tú sientes algo, o quizá ya no. No tienes acción ni reacción, yo tengo la culpa de mi frustración. Te quiero mucho, no me puedo escapar.